فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سورة غاشية مکی صورت سے مصحف کے 88 کو نزول کے 68 پس صورت زاریات نہ نازل شوید دعوت دی صورت التخویف والبشارت دعبا شکم شورو تو صورت اعلان زحا پورے شپک صورت آ ودی کی تزہید من الدنیا و ترقیب آخرت تو اور ودی طرح سرے مضامین دا قرآن چلو ندی صورت غاشیہ کے مخ کے اعلان کی تزہید من الدنیا و مسئلہ توحید وا ندی صورت غاشیہ کی تخفیف و بشارت تے منو کو ددی مسئلے دا بشارت اور منکرین کو تخفیف تے ربط ددی صورت مخ کے طرح یو خدا یہ دعوت کی معلوم شو مکی صورت کی تزہید من الدنیا و توحید ہو ندل کا منو کو تک بشارت منکرین کو تخویف بلا وجہ مکی صورت کی ترغیب و قرآن کا ندی صورت کی ترغیب دے قرآن پاک یا مکی صورت کی ذکر شیو چدا خلق بل تؤثرون الحیات الدنیا دنیا غورکی دنیا چرے پسنکی ترجیح ورکی اور آخرت پریدی ندی صورت کے انجام خی چی انجام بیسوی چی دنیا غورکا اور آخرت پریو بلا وجہ مکی صورت کے تزہید من الدنیا اور دی صورت کے اس بشارت سے آغا چارا کہ کم خلق دنیا بے رغبتی خپلے اور تقویف سے آغا چارا کہ کم خلق دنیا باندے ازڑو لگے یا مکی صورت کے ذکر دا یخشا اور دا اشقاو سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا ندی صورت کے ہاں بشارت ور گئی چکم یخشاری اور آچال تخویف سے چکم خلق اشقاری یا مکی صورت کے مسلب توحید و تسبیح کا سب اسم ربک الاعلی ندی صورت کے دے اثبات کرے مسلے دارا شواہد پیش گئی سلور آخر صورت یا بلا وجہ مکی صورت کے ذکر د تذکیر و کہ تذکیر ور گوا کو پشر دن کے سرا فذکر ان نفعات ذکر خلق و تبیان دا قرآن گوا کہ دیتا نفر سیلا بشر دنک ندی صورت کے امر بتذکیر سره او علت دلته بیانې چې دا کار ذمہواری ده دا تذکیر وزکه کې انما انت مذکر دا ذمہواری ده یا مکی صورت کې بیان دا النار الکبرى نو دی صورت کې بیان دا العذاب الاکبر دی یا مکی صورت کی ویلو الاخرت خیر و ابقا نو دی صورت کی وی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم یا مکی صورت کی ترغیب و دعوت کا نو دی صورت کی اوصاف و دعائی بیانی آخر امتیازات و صورت خصوصیات مخی صورت کے امتیازات خصوصیات در صورت صورت تغاشیات دا مسمالا دا قیامت پنونونے کے پایونن الغاشیہ بانے بلا وجہ صورت ممتاز لے پا ذکر دا دو اقسام دا وجوہ چیدہ قیامت پورد با مخونا دو قسمی وجوہ یوم ایزن خاشا اور دن وجوہ یوم ایزن ناعما بلا وجہ صورت ممتاز ہے پا ذکر دا صفات و دا داعی اور راعی دا داعی اور دا راعی دا صفات اب دا صورت پر آخر کی رش بلا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا انعامات خصوصیہ و دا جنت پا تمثیلات سر مثالوں سر بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا طعام دا جہنمیان چی ذریعہ دے دے خلق و تبا جہنمیان تبا خوراک ورکڑی کی لیس لہم طعام الا من ذریعہ حاصل دے صورت چونکہ صورت کے تخویف و بشارت نو اول وہ آیاتوں کے تخویف دے اخروی پلس طریقو بیادنا ہم اتم آیاتنا شپارتم آیات پورے بشارت پہ پلس وجو سا پلس طریقو سا او بیاد واللسم آیاتنا ترغیب ورکی صفات ارباعو کا سلو صفات چدا دا دائی صفات او دا دلائلن دی سلو پا مسئلہ دا توحید او پا اثبات دا قیامت او بیا امر دے پا تذکیر بالقرآن پا ذکر سرد تسلیت او اخیر کی تخویف دے منکرین حل اتا کا حدیث الغاشیہ اول تخویف بیان ہے دلتا دا حل دا پمانا دا قاتل باندے دے مکی مویلو صورت دہر کے چھے التا حل اتا علی الانسان حین من الدہر دا صورت اور دا صورت غاشیہ علماء وی جدی دعاو صورتنو پدی سر کی چھے حل لے دا پمانا دا قد سر لے قد حل اتا کا حدیث الغاشیہ آیا حل پمانا دا قد یقیناً حل اتا کا یقیناً راغلے لے تا کا حدیث الغاشیہ خبردار پٹون کی آفت غاشیہ قیامت کو نون کی انون دے او غاشیہ و تذکہ وی چھے دا کے آفت دے چھے مخلوق و پٹے پل گرف کے بارے لپیٹ کے بارے مخلوق پٹے آفت پٹون کے حل آتا کا حدیث الغاشیہ یقیناً راغل رہتا خبردار پٹون کی آفت دا پٹون کی آفت خبر تا تا یقیناً دار لے غاشیہ دار تبدیلات را کری دا اسم بیان دادا کی آفت تے دادا کی وزا مخلوق با پٹی لپیٹ کے باری یا غاشیہ پٹ بکی مخلوق دیو پر نمی غاتل وجوہن دیر مخنبا یوم ایدن پا دورد خاص شاکون زلیل بی دیر مخنبا زلیل دا زلت آثار بی مکی میلی پر سورت آبتا آخر کی ویلی علیہا غبا ترحقها خطر وجوه یوم ایزن علیہا غبا فمقب گرد غبا ترحقها خطر او پتکڑی بی دا مکنت توروائی اولائی کا حمل کا فرط الفجر دارا کفر فجر مکنت وجوه یوم ایزن خاشا سنچے لنڈ الفاظ کروئی وجوہن دیر مکنبا یوم ایزن پدغورت خاشاتن زلیل بی عاملتن ناصبا عاملتن عمل کرون کی بی دنیا کی او ناصبا ستڑی بی پاکرت کی دنیا کی خوبے عمل کری مشقت بے سیار کری آخرت کی بستڑی ستڑی سومان دا عمل اغا اجر او بدل بوتن ملائی پختانوی اندو ستڑی او خدای ناراض اغا خلق دی مشرکان کافران عاملتن عمل کون کی بھئی پا دنیا کی خنا سبا ستڑی بھئی پا آخرت کی پا دنیا کی عمل کڑو روجینی ولیوا مند کڑو ذکر عبادت کڑو او دنیا تستڑ را ہے دا عملنا دا دنیا نا آخرت تا او پتہ عمل و تحس میں لو نشو بلکہ الٹا تسلانا خانیا ننو دیبا تسلا ننو دیبا تسلا سوزیبا سوزیبا نارا خانیا ننو دیبا و اول گرم تا گرم اور تا بننو با اگر اور با دبزکی سوزی با تفلا نارم آمی دا خلق مرازی چی عقیده بربارا و دا شرک و دا کفر و عملی کو نوزان پر ستڑی کو و پا دی عمل و تسمی رونش دا خلق ده چی پا بدعات کی اصدی بدعات کی او پا بدعی طریقی سر عمل کی لگی آره و عمل قبلی کی نا نزان اسکڑے کرو و آخرت کی سنشت اگر مشرکان او بدتیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل دور خلافت کے تقریبا دو زلا با سرکاری دورا شام طرف تسرے یو دا بیت المقدس دا محاصرے پا وقتی چا قبل شو فتح او بین بیا پا یو بلا مقتل لے خود اللہ نواقص شو سرحت تا چورا سید نو پا غمل کی وبار آگلے وقت نو صحابہ اکرام او دار امیر عبیدت الجراح وزیلان اغاو دار نور ورلا سرحت ترور سید ددو غلام باغیو حکمانی سفر کو نو یو یو منزل با یو سورو بل با محار نگوری غلام سر ادا خبر اکیر چیو منزل با دو سوریم تب محار نیسی لانده او دو منزل با دو سوری زبا محار لانده نیسی چی سرحت کنی دیشون و نمبر دا غلام دا برن آسته عمر دیلان محار نگوری خلق ایدا سکے بی بس دا خون دا انصاف تین دا خونه دا کنی چوزی دا امیر انزوی ناسی ما دیده پیادل روان بیاو تا اغا وقتی اغیوین دا لباس مطالقا چه دا لباس نباس بدل کا ذکر پردی وطن دے دشمنان دل تدی سرحت دے نو لباس کردک دا تی خوب انتوائی اوار توی او بید تو جراح تا رضی اللہ او بیدا کدا خبر بل سڑی کڑی ونو لابیام مستقلی نه دا خبره ده چې پیغمبر صحابي عزت په جامو لباس نه لري مونږ ذلیل خلقو نو اعظم الله به اسلام او کلما نطلب العزه بغیر ما عظم الله اذلنا الله الله چې په کوم شي عزت من کړو او هغه شی پریدو او په بل څه کې عزت لټول غواړو الله باندې کوي بس په اسلام مونږ عزت منو تقریبا 30 لاکھ مربع میل حاکم دے خلیفہ دے لباس زور زیپا زیپا کے پیوندونا تکونا لگی دے او حال دا چھو غلام برا او دیلان دے غلام پا اوکبان سور او دا محارلہ سنوڑے روان نو دا مقابان دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شیر صحابو و توی چی دن و بار آگلی گا تو واپس شیر صحابو سر مشورو پر توپا واپس دن او کنا دن نلال شمکلی تا احادیث دو کسمو دیکی سا احادیث داشیو دا نبی علیہ السلام چی دا واپا دا تمد ہے او سا احادیث داشیری چی نبی علیہ السلام ای مرض بلتن لگی بلتن لگی چونکہ دعا و طرف تا قدر وین و اصحابو کرے مشورو پر مشورت سو مشورت از دارا چی تواقص شو چاو تا موقع کیوئے اقرار من قدر اللہ دا اللہ دا تقدیر نا واپس کیے او تینا دا اللہ دا تقدیر نا دا اللہ تقدیر تزم خو پیغمبر بھی نہیں او بلا دا چیو دے اسلام کے مرض دبلنا بلک لگے دل دے عقیدہ ساتل مدا عقیدہ اسلام کی نشت او یو دی احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر خوشتتا عمر جلان ہوا پرشے ہو خو پا دغا موقع باندے دغ علاقہ کے یو راہب ناستے دے عیسائیان عمر جلان ہونا خلق قبر شوی دی دیم روت فلاره که واتا ودرید امیر المومنین نا ملاقات کو سلام لے دے روتے دخل عبادت خانے نا عبادت خانے نا روت دڑیر عبادت کا وجہ نا بلکل نرے دا سی لکتی لے مخ سرگی نا نوتے ببل خار خار اتمنی کپڑے اخرا بخوان کا راہب ای خطر کی دنیا والا دنیا پریشتے والا نوٹیس پپک حل باندے او دٹیر لوگو تندو دریاجتنو او دان وغیرہ مراقبو مراقبو تیر خراب کرد عمر جلان ہو لگوت چھو عمر جلان ہو دوا سلام مطرح کرد چھو ایک قتل عمر جلان ہو پجڑاش دیرے ہو جڑا کسان و توی امیر المومنین جھاڑے والے دا خوی اور آہیر جستا ملاقات ضرورت و تے ما تا دا اللہ دا کتاب یو آیات را آیات شا چوجوہ یوم ایزن خاشا عاملتن ناصبا تسلا نارن خامیا دیر مخون و دا قیامت پورت زلیلوی عمل بے دنیا کی کڑیوی ستڑے شوی بے فاخرت کے بہت سنم الہوی گی بیابن پورو جہنم تزی ناغدہ حسن دیکھئی صحیح دے کرو باطل روان نزانی دا اللہ دا رضا دا قارب کڑے کڑے دے کڑے کڑے دے بلکل آگا دے ختم شوی دے تیرے دے جو شوی دے در ریاضتنو او مراقبو دا لوگو تندو دا مغیرہ وغیرہ چی دائی پتین کے دا غفا ذہن کے ست طریقے وی دا اللہ دا رضا خود دے پدے شیئو جنت سنے ولی ایمان و عقیدہ سیدہ لگ عقیدہ ایمان کے شیر کرے دے چی سر ریاضتنو وغیرہ کی دا ذکر نبی قبول عبادتنو یو عقیدہ دا شیخ را بل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دا دین قائل نرے با حضور دین دے منسوخ دین بانے بل ادارا کس عبادتون ریاضتون کئی دا آغیب پخل بدعی طریقے بانے ایو رحبانیت نبتدعوها کر زن نے جوڑ کرے بدعا پہ کرے نومر جران ہوئی خبگان مار جرا پہلے گا چیرے قلع گیار محنت کئی خدا قبل قبول نہیں وجوہ یوم ایزن خاشا عاملتن ناصبا عمل کو ان کی بھئی دنیا کے فنا سوا تڑی بھئی اخیرت کے دنیا کے بعد عمل نستر را گئی تو سمیلائی گی نا تسلا نارا خامیا ننوزیبا نارا خامیا اغاورتا خامیا گرم گرم اورتا بلنوز او تسقا من عین آنیا سکول بشی پدی باندے من عین آنیا دا چشمے گرم خود کی دن کی نا خود کی دن کی چشمہ دا جہنم آغا چشمہ جو قرآن پاک کے مختلف الفاظ کا ذکر شعر عین آنیا بلکہ مکہ ترشیو حمیم آنے وطوے حمیم چھے دا جہنمیانو کمی وینی زوی دی اگا یو در تراغون دی دی او اگا با چھے کلتوی تکیشی جلو وی وبن پکار دی نو دا وینی زوی او اگرمی وو پس کولیش چھے اگا حدیث کی رازی چھے وینی سی وطدا کے جام وغیرلو کے نو اول تو اگا مقوا کے دراغون دی اور بیا کی اس کی نصور ابراہیم کے لئے یتجرعہو ولا یکاد یسیعہو گھٹ گھٹ بیچ کی گرم شیخ اڑا پیو دینی شیس کرے گھٹ گھٹ بتے لگ لگ گئی مجبوری دا جرہ مواجو دے اچھے نچ کے نسوک اور دویم دا چھے این خری بے مارے تیری کی بے منا خوچے تن نا لارشی نو چھے تن نا کلمے وغیرہ سمر لیا وطلان لے اگر لیا دادا اوبو حال تسقا من عین آنیا سکول بشی بدیبانی من عین آنیا دادا چشمے گرمنا گرما آنیا خوٹکی دون کی چشمہ چو خوٹکی گی با آپ خوٹکی دلی وہ قدیس کنیش سراج المنیر والا خطیب شیروینی ددے آیات دلانی لکلی دی رویا انہو لو وقعت عنہا قطرتن على الجبال الدنيا نلعذابها كشر تبدأ الكشمة ددي دجهنم ددي الكشمة اگر مبونا يو قطرة اغا دا دنیا قد يغرون راقوزي ندى غرون بويلي دون ايو قطرة دانا غور لئي او قطرة جهنمي باني بدا تقولش داخل دا مبو بيانا او الی سلام نبی بلا رد وعام مقارد الا من ذریعہ مگر دا از غیدار بوٹینا از غیدار بوٹے از غیدار ذریعہ زوز اللہ دوئی سکتا زوز ہوئی زوز غرنو آلکر زوز خدا دا دنیا زوز دے دا جہنم آقا دا نمون دی مخی ماویلو ابن عباس رجلان ہوئی چی پا آخرت کی جنت یا جہنم کی سدی نو دنیا کی صرف نمونشتن اور حقیقتنا اللہ خبر حقیقت جدا ہے زور ذریعہ از غیدار بودے اوہ پہ خوڑنی کی مخی زقم نمی مطویلے زقم تفسیر قرطبی وارا ددے مطالب کوئی دا ذریعہ سشیرے وی تسمیح قریش الشبر اذا كان رفضا فاذا يبس فهو ذريع وی قریشو دی بودی تا شبرک وی شبرک کلی چی بدا لوندو دا با دی اوخان موسانو پڑو او چی کلی اون چینو بیاو تا فهو ذريع دیتا بیا ذريع ریلی کی دا ذريع او بیا تا چی بودی شو چی کلی اون چو نلا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه وهو صم قاتل او چه کل اوچی نو بیا ساروه دارن چار پایا اغیر نخوری نور تنزدیکی گی اونا پکی سری بلکه بیا صم قاتل بیا تے زهر دوش زهری دغت الزریع بیلی کی او دارم وہو اقبط الطعام و اشنعوه بدترین خوراک دیں دا با جہنمیان تورکلی کی لیسا لهم طعام نبی دی جہنمیان دا پار خوراک الا بریہ مگر از غدار دی دا غزور لا یسمنو ولا یغنی من جو لا یسمنو نبا سربیگی نبا غٹیگی دا دے خوراکنا ولا یغنی او نبا لرکی من جو ان لگا نبا بے لگا ختمی او نبا بے وجود سربی دا خوراک دو فیدی دی یو دا چه سڑے ہو گئی نو چه ہو گئی لگا او دویم دا چه دت جسم تا طاقت و تقویت ملوشی او سڑی صحت کشی سو خوراکونا دا صحت دا سکی دو دا پار غٹی دو دا پار او تا دا لگی ختم دو دا پار خود جہنم و خوراک ذریعہ لا یسمن ولا یغنی من جو دیکھ یو فائدہ مش نہ سر بولو غٹول گئی او نہ لوگ لری گئی دا جہنمیان تور کری کی نہ دا جہنمیان تخویف بیان کا پلا سو خبر وہ سوچو ہی یوم ایزن نا آئیما دا تیز ہے نا بشارت ورکی جنتیان ہوتا چاچرا مسئلہ دا توحید منوے دنیا با نیزرن رہ لگوئے دیکھن لس وجوب او پلس و خبر وجوب انڈیر موکن بایو محزن پا دغورز نائمتن خوشحال بای نائمت تر و تازا نائمتن خوشحال و تر و تازا بای لسائی ها دوجه دقل عمل نبرازیتن راجی بی دقل عمل دوجه نبرازی و خوشحال سعین مراد دلتا ایمان عمل و اتباع سنت تا عقیده دنیا کی صحیح سا سلوا عمل اکڑ و پاہی کے پیغمبر تابیداری وا اتباع سنت و ندلی ایمان و اتباع سنت دو جنب آلت جنت کے اخرت کے خوش آرے مخون و دیر پدا و رز نائمتون خوش آرگی ترہ تازگی لسائی حرازیا دوجه دا اقفل عمل نبا خوشحال و راجی آسر دنیا کی کڑو خوشی شغ کامیاب خوشحال و قدی چی خدا عقیدہ میں درست کڑو عمل میں کڑو اتباع سنت میں کڑو فی جنت عالیا باغ جنتن عالیا تین اچتو چت کے بھئی اغا بلند اچتو جنتن کے بھئی لا تسمعو فی آلاویا نبا قوری فی ها قدی جنت کے لاغیا بے فائدے خبرے بدے خبرے بدے بے فائدے خبرے بنوری لاغیا بے فائدے خبرے اور بدے درو غیبت بہتان کفر اور دشک خبرے کنزل دغم خبرے دبنی زکا سنگچی دا انسان دا صحت دا پارا او دا جن دا پارا او دا خوشالے دا پارا او دا انسان دا غٹے دو دا پارا دا ضروری دا چی دا انسان دا پارا خورا کی نو دارن دا انسان دا پارا خخبرن ضروری یو سڑی دا خورا خور کوا خخورا خوشپور و تدغم خبری کوا نو دا خورا پدبان ایسا اثر کئی نکی اللہ و جنت کے قراتنم سری وطرہ لا تسمعو فی آلاغیا عبس فضل خبر بے فائدے خبر دغم خبر بکی نشتا لکہ کسو کوئی چیرا نعمتون و قراتن اخوا دیری و دغم خبر بے خبرانو یا بینون بس خوش آلے اللہ و ایسا بدا خوش آلی دغم خبر بنی فی ها عین جاریا پدے کے بعد عین چشمی و جاریتن جاری ہمیشہ جاری چشمے بھائی آئیں جنس دے گنے چشمے اگلی بیان مکہ تیر شو مختلف چشمی تسنیم دا سلسبیل دا زنجبیل دا اگلی فی ہا آئین جاریہ پدے کے با چشمی بھی جاری ہمیشہ اور فی ہا پدے کے با سرورن سرورن کٹونا تختونائی مرکو آئین اوچت 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 بیڈونا اور تختونا بیناس بھائی وحطوان او گلاسون بی موضوعاتون اخستے شوی تیار دا شراب او دغه مشروبات د اسکلو لپاره وانا مارق مصفوفه او بالغتونه بي مصفوفتن اخوسته شوی صف در صف لکه څنګه چې دنیا کې قالین د پاتا متکیو تکیاګانې پرتی بالغتونه په ترتیب دا چې و پرتی د ملمنو لپاره جنتیانو لپاره وانا مارق مصفوفتن او بالغتونه تکیاګانې بي مصفوفتن اخوسته شوی په قطار صف در صف وزرادیو مخصوصا وزرادیو او قالینو بستری بی مخصوصا قریشوی بستری و قالینو بخوارا پراتی دا جنت آگا دا شینا بی دا دا جنتیانو بشارت پلس و خبر سا نو پدیز دا کلا مشرکین ورد نو دیکھ پر استحضاو کیا خاندنی اوکڑی حالکا ابو جہل او ریدنی او دا غمق کی بیان چه لیس لهم طعام الا من ذری جہنم کے قرآن دے ذری آوے ابو جہلو خاندن زمارا خروب خیر دے ساربو کو بشو اللہ لا یسمن ولا یغنی من جو نہ سربول کئی او نہ لگلرے کئی دارن چې دی وره د جنت ته پدې کې جاری کشمیری سرو مرکوا کډونه دی اوچت اقوام موضوع دارن ګلاسونه یې خوسته شوی بالښتونه تکیاګانی بسترې پرې ندی دې پورې خنداګانې دې پورې الکه چې دا کډونه اوچتې دې ته بخیجو په سوال دی دا به دارنو پدې باندې استهلا نو اللہ دا مثال پتور دویا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت مثال اشتا دنیا کی کن آیا دیدی اوخان و تنگوری سنگا پیدا شیوی دیدی اوخت تا پسخی جے اوخت تا پسخی جے چطوی دا بستر دا کر دونم چد دے خیجو بہتا چنگا نوخت تا چسنگا کسی جے آگا چی بدے کرتم خیجے او خوب رسول او چد دے سوکا تا خطے شی خوبا سینی سڑے کے سور شی دیا پاس دا چی با الله تعالی د دینونو اړیکم صدا کې تنظیم کړی چې لاله کیږي او پرده کیږي په کله سپرینګ په پکی څنګه نه پنه الله دا ویل سمای کې پروپیا او دیوی چې دا کوګونه ګلاسونه جګونه بسنګ اوچت پراتی الله ویلی اسمان تنګوري سنگ اوچت ته دا دیوی بالاونه بسنګ ای ویل الجبال کې پنو سبب دنیا کې پرې ځما کرا غرونو کول دیوی قالونه وای وای را تاسې کای په څه ته حق څنګه چې الله د عظمت خورا کړی دا چې وقالونه مخاری چې څنګه اوس په مکه باندې دا خو دای دا به خبرې جوابونو کو په تمثیل سره او دا یا شنو کې اوس افرایم ګرونه الی لبی کای په قوله قط دا دلایل هم دی په اثبات د توحید او قیامت باندې چې توحید ومنه ولی اللہ تا گو رہنا دا اوخی دل پیدا کرے اسمان پورتا کرے غرون ادرولی زمکی اللہ پورا کرے دا دا چی کم ذات کری دا غدا توحید مومن ہے یا کم ذات چی دا پیدا کری دا شیون پیدا کری شنو قیامت دوبارہ نیشی راوت سے تا دوبارہ نیشی پیدا کرے او تا دیت پا زمن کے دا صفات تی صفات ترغیب دے صفات ارباعو کا دا دائی زکا مخ کے صورت کی ویلیو فذکر ان نفعات الذکرہ دا دائی کار بسی ذمہ دائی دیب بیان کئی خلق و تلال اللہ دا کتاب دعوت بکئی مسئلہ با بیانے نو دی آیاتونی کے اس دا دائی صفات بیانے دا مذکر صفات بیانے دا دائی صفات بریسی وَيَفَلَا يَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ آیاتی نبوری إِلَى الْإِبِلِ وخانو تا كيف خُلِقَتْ سنگا پیدا کری شوی دو خانو تا نبوری سنگا پیدا ہے وَإِلَى السَّمَائِ او اسمان تا نبوری كيف رفعات سنگا پور تا کری شوی دے وَإِلَى الْجِبَالِ او غرنو تا نبوری كيف نصبت سنگا ادرولی شوی دی خستی شوی دی وَإِلَى الْأَرْضِ او زمك کې تنوبوري کې فصته حد څنګه خورکړي شوی را نو فذکر نسیت کوا خلکو تا قرآن بیانوا دا بیان کوا ذکر ستازی مواری دارا انما انتا مذکر بیشکت مذکر نسیت کون کے و پندور کون کے دا اللہ کتاب کو بیانے ستازی مواری ڈیوٹی دارا دا غمق کے صفات زان کے پیدا سنگ صفات تا سی صفات اوخ تو گورا دا اوخ پشان انقیاد او محنت او مشقت ځان کې پیدا کړ داعی ته وای او راعی ته وای لیډر ته وای دا د اسمان په شان ځان نافع عطا او اوچت همت لکه د اسمان غوندې ځان کې پیدا کړ دا غر ته وای نو دا غر غوندې استقامت ځان کې پیدا کړ او تحمل د مصائب ځان کې پیدا کړ دارن زمکی تو گورا دا زمکی غنت برداش او توازو زان کے پیدا دا دا دائی او دارن دا لیڈر او درائی صفات کی شیر قرآن رحم اللہ وی چھے مکہ کے عبید اللہ سیندی رحم اللہ سرون قرآن میں تیوے اگر قرآن مولانا عبید اللہ سیندی رحم اللہ نا حرم کے وی حرم عبید اللہ سیندی رحم اللہ رضی انقلابات و دوجینا افغانستان تتلیو استادان و لگلیو شیخ الہند رحم اللہ سمقصد سیاسی مقصد دفاع چلتا حالات داغذ حاکمان دیتا تیار کی چی دی ملک مسلمانان و تعاون سرپرستیو کی ذکلتا حکومت و دلتا انگریز مسلط امیر حبیب اللہ خان و داغن آباد امان اللہ خان نو حبیب اللہ خان تا خیدی روی خواہو نمان اللہ خوامان اللہ خان تیار کرو آلے زین سازی کرو نو چی داغو حکومت را گئے نو دتے دا افغانستان دا وزارت عظمہ پیشکشم کرو بید اللہ سینی او تینا چل بخیم او نور حکومتو نو نکو نو دیر وقت دا تیر کرو ایہ دیتا تیارول چی دا ہندوستان دا مسلمانانو مشری و سرپرستیو کیو پر عمل کی من جہاد چھو زکا انگریز فتوہ دا کڑے وا مجاہدین و جہاد کو نوے بغیر امیر جہاد نکی ذر خرید مریا نے پیدا کری باغوی دا فتوہ کہے چی بغیر امیر جہاد نکی خلیفہ نشتا حاکم نشتا سنگا جہاد کوئے نو دا دے خلقو او مخارول اپارل دلال جہدی سرپرستیو کی او بیل آغین آباد روس تا تلے و دروس نباد بیل سعودی تر آگلے نو الفت شیخ القرآن رحم اللہ قرآن ویلے وزکر شیخ القرآن رحم اللہ ہم دلتا دانگریہ سر مقابلہ و استاذان ایوانو دا شاگران اخلا و دیگو اخ شاگر دو نو دین تلے و سعودی تا نو مکہ کی تے قرآن ویلے شیخ القرآن رحم اللہ وی دا سورت میں تے وی دا کمکو دا سورت غاشیے چی دے یا تنو ترور سیدو نو ما و توی چکر دا قرآن دا سلو شین ولی بیان کی افلا ینظرون الی الابل او دارنگ الی السما الی الجبال الی الارض دا شین یاد کری وی ما تو بید اللہ چین دیوی چیتا لکبر او گورا ایچی بر ہمی ما تو ایچی بر سیدی ہمی آسمان میں ایچی لان دیو گورا ما ایچی لان دیو کتل دا وقت ایچی دا گیر چاپی رسیدی ما یغرون دیو وی چلان دے گورا سری مائز مکر وی مخامق سہرا کے نم سبا خوابادی دے کنال زمانہ کی خوابادی دم رنو ما تے چی مخامق سر آوانی ما تے نوخان روان نوخان روان ما تے عرب کی نور سن خو برا اسمان دے لان دے مکر دے خواب رو دے مکر تو خان روان دکا اللہ و تبان دے سال دے دی بغیر دے نور سنی دے نا اللہ و تبان دے سال دے او بید اللہ سنجی رہے اللہ بوے چه دا اصل کے صفات کا لیڈر دی لیڈری کئی مشری کئی حاکم دے یا داری دے نو دا صفات پکے پکار دے سنگا صفات یو دا اوخ صفت پکار دے زان داری دے پکار دے اوخ دا سی عجیبہ زناور دے عجیبہ چه سیبوے یو عالم دے دنہوے او ای دانو میں مجیبہ دے دانو میں ندے ایبل ایبل دا عجیبه ده وی زکر دا پا وزن دا فعل ده او پا کلام دا عربو که دا فعل پا وزنی سسم نیشه صرف دیره چرتیا ہوں امراغلی بشاج دی وزن باندے بل قسم نشت اے بل فعل چرتا نشت او دیا قدر کی کمالات جیبری اللہ پر کہ عجیبہ صفات خیل عجیبہ صفات نور ساروی جی پیدا کی گی نو دا نور ساروی پیدائش دا ہر ساروی دا پیدائش تا مقصد دے سو ساروی پیدائشی دی دا پڑو آلائی اینا صرف دا پڑو کارا رکھتے لکی سو دینو آغا دا سورلے دا پارا لی لکا آس اس گڑا بیزا وغیرہ غامے خانو دا پڑو دا پارا سو دا سورلے لی لکا خار کٹو وغیرہ آس اور سو دا غوکی یا خوڑ لکی او سچی دی بارگیر دی خلق پہ بارو لی لکا سانڈا وائے وغیرہ دی شنوان خواہ خو اوخ کی دا سلو وان صفات پیو دے موجود پیو ورکی وقع پڑھنے کی گی سورلی پی کی گی بار پیو دے کی خو بار دم روڑی چی دا دم روڑی سو گوڑی نا یہ اپرک معلومی گوڑی کنو دی بل کمال پا کرا لے لکی عجیبا چی نور و سارو باندے پا ولا لما باری گرے دیکھے دا کمال لے چی دبانے باری گرے دے کینی با پہ کینہ بے اوچت چی بل ساروے بملاس کا پہ غط سانڈا والا اوڈے کرتا با پہ کینہ چی دے پال نیشی باتے دا دو کمال بل پا کدا کمال لے چی سو روز پورے کسہرا کی گردی او مالک و سرنی خوراک کا دینو دے گزارہ پولیش دکا پر ڈیر لکھ خوراک مڑی ایسی او سو پانی مانی راوالا ورکا او گردا وا بس آئی گزارہ کئی آو ایسی پا نزبت خر اپا لگا نو مڑی بل ساروے بل پا کدا دا اوبو اللہ دا دن دا سی او انتظام کرے رہے چی دے دا اوبو سکی نو یو دے چی جمع کی گی دن دا پگیڑ ہے نائی کی جمع کی گی نو چی کل اوبو نی نو تے پتا اوبو بانی گزارا کئی وی تقریبا کم علماء چی پا حیواناتو پا علم کوئی ری نو وی تقریبا نہا یا اتو رضو پوری گزارا کوئی شی بغیر اوبو حدیث کی تپوش شو دا نبی علیہ السلام و تے دا اللہ پیغمبر اکو خروک شیوی چارا نو سب وصل سکو او تے سو وصل رکے اللہ والا اکو بودے ورکڑے اوہو وصل اشتا پرید گریدی دیو وسرا روان کے کون تھا چدار شو مارا آواز میرا آواز سر اللہ کل گوڑے پیدا کرے تو وہ انتظام شتا اور پزنگل سہرا کے بغیر جی چرتے یا پانی نہیں ہوگی دے پر بس پانی گزارا کے اور دیر تحمل والا دے صبر والا دے برداشت والا دے دیر بے نقصا ساروے وہ گوڑا معشوم لے مہار پلاس ور کا معشوم لا اب تیروانی دے با اور پسی روانی شکون بہوئی سنوئی او خر بل سارے معشوم اللہ خر خسر کے چیلے گڑا ندا دا چاہتا معشوم اللہ گو دا چاہتا منڈا ہوئی ہو دا چاہتا او دا معشوم اللہ محارو کا روان بے او بل دا چے بل با کدا سے بے نفسی تعمل اور صبر وغیرہ دے چے سلو خان یول پسی پیو نری تار لکے پوریو تارا پیو لین مدق خسی روانی مخی تبدیو سڑی روان اشارہ دیتا و دعی دا پکار چی دا اللہ دا توحید کار کئی دا قرآن محنت کئی دعوت کئی دا دین دعوت کئی نا فلا یندرون ایلال ایبیل کئی پا خلقت دے دے لگ دے دی اوخ نا چرے سبق والی اللہ سنگ پیدا کرے دے سمر صبر سمر تحمل پکی دے سمر پکی محنت و مشقت دے نا دعی دا پکار جزان کے انتہائی صبر پیدا کی حلم پیدا کی لکدو اور مشقت و محنت پیدا کی رو دے دائی و رب کار کو نیش اور کہتے کہ صبر تحمل نہیں دا سڑے کار نہیں شکو دے با بس دعوت کے عظیم با جگہ کے ارس اللہ را دغت سے صبر تحمل اور دارن محنت و مشقت بھئی کہ دائی و عزت دائی و محنت نیش صبر چرتے اور چاہتے یوزل درس کرے چاہتے یوزل دعوت پر کرے بس جی میں کارو نہ مشقت بھئی مسلسل محنت بھئی جو ہو دے مسلسل بھئی لیکن اوک تو تعمل و صبر ہو بکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا چاکان زل اوپر بدے ردی ہوئے نو اوہ تمک رو گردہ ہو یا ہا ہا اے پلان اے چڑیا
زماو د جنت منس کی اور دیر لیا غونڈے اور دیرے پتا یو لی دیوال لی نو کو چرتا زدہ دگر دیرے و غونڈے ما پاکم نو سادا کنگل ما تنرے چی دوں پتا پروز او کو چرتا تغا اغان پار نکو سر میں نکو جنت کا نرے چی دوں نو دا پاچر آتا سونو کڑے دینا دو زیادہ مستحق دا پیس تحمل و صبر والا خلق دارن ابو ذر را غفاری تا میری شیور جلان اما کدا غصی جواب ورکڑا نو دائی ندا غصی تحمل والے دارن محنت مشقت والا غیل کدو دوین ویل سمائے کئی پرو پیاب اسمان تنوری سنگپور تا شوی دے دائی با دا اسمان غنتے زان کے نفع پیدا کئی اسمان سونم نفع ورکی خلقتا باران کے ورید دارن پوری سونے پکی دی رنا ورکی دا چت کار کئی سونا نسی دی فائدی دائی با دغسی دا دی خلق و بپار دغسی مفید وی ناتی وی او دا قل نسی او دا محربان وزر وی پلی مخلوق وزو خورول دا خلق و دنا پی خیال بی دائی چی کلا دا خلق و دا فائدی خیال نکی او دا امت او دا مدعوینو خیرخوانی مده دعوت نشکو ای خیرخوان بجوڑے دا بدا که گنے چه دا خلق بیماران دی او تو طبیبی تو داکتر نو بیمار چه کلا داکتر لارشی نو داکتر تو دا بیمار تو کنم وی کلا کلا و تا کنزلم کی بدر دی خو داکتر وی نا دینا پوی گیلاج والے نو دائی بدا کسی طبیب بی داکتر بی فیضمن بی لکل آسمان نو دارن دا آسمان پشان اچت حمت والا بھئی حمت با دیر لوڑ حمت دا دائی کہ حمت لاندو او زلطان یہ وقت لارا را و ایلال جبالی کے پنصبت غر تنگوری سنگا خور شویرے مطلب دا دائی بزان کی دا غر ونتے استقامت پیدا کئی استقامت تاکتر خبر بکلے کی استقامت بے مضبوط دا غر ونتے تا امر نما قائب ہو گئی کدا حق پا دعوت کے دتا ہر قسم رکاوٹ تکلیف مصیبت مشکلات راتلل دے وہ پخبل خبر بانے لکھ دانا چی دا یو قص و قصو یادت خلقو یادت حالات و نمتازیر شو اقل کار کری استقامت بے و ایلال عرض قیفة ستحد زمک تنگوری دزمک غنت توازو او دزمک غنت برداشت پدان کے پیدا کئی زمک ہو گوا سو پکی کویان بازی سو پکی کان دے کئی سو پکی دا لیٹرینو گٹر بازی خوچار تا جزم کے بغاوت نو دا چھو برداشت سے پکی نو دا رن برداشت رو بائیزان کے پیدا کئی شاید میں شہید رحم اللہ تا پتہ لگے دا چھ پدی دیلی کی پلان کی دے کے زید جوڑ شوے دے علاکانو جینکے جی او بدچلنی او بدفیلی کئی دا بدفیلی دا بدچلنی زیرے دا چے کلوری دل نروان شو چیز دعوت و توکم زان برابر کر روان شو شایس میں شہید لوی سڑے روان شو صحبت خبر شوی یا آتی دا پرس او دا دیندار چڑی خود دشمنانی سو خدا خبر شو و بیدین و اگه گندگی خیوا خود چیزنگا شاید میل شاید پاکوسا تیره ده بازه پیوارو گرد چیوارو گرد گندگی پلی تکا واپس را را کورد ایسی اونه ده کپڑه بدره کرد بیا پبلا لار لار چی لار غزه تورو را سیدوارو را با دروازه اوالا دروازه چی اوالا آواز را پتن نه جینه او که کمه چی پا دروازه مقرر را وطه سوک وطه یو فقیر را غلی فقیر را غلی ایک صدا سنانے کے لیے فقیر راغ رہے آو تے دا کہ فقیر دے دن نہ والے تے پیسے ورشد آو اللہ کی کیر پیسے ملنگ بھی فقیر میں خیر بابا آو تے نہ پیسے لنے مراغلے صدا سناون صدا و تے دا کہ چلے دا وے اما خلق اوی را زب سنگم پا نشو تماشو او پگانو بجانو کہ خیر را زدا فقیر دین پکیرا چھ دیم پکی سو وے شای اسماعیل چی سنگا ننوات علاکانو لید شای اسماعیل کو خلقو پیجند چی غرار خلق علاکان بلکل حیران شو پیرش دزر صادر و واو زان توکی ناس خلق راغوش تقریر شورو کو دا آخرت عذابونا جهنم بیا دا شای اسماعیل شهید در دا شای اسماعیل شهید غنت علم بس خلقو بانی اثرو آئی دیر متاثیر شو پا جڑای شو بیا یزدن بشارتونو دا جنت او دا اللہ رحمتونو بیان کرد پا خلقو توبو بستا توبو باتے ویوی چی دا سمر جینا که والا کان دی بس آرد دی جینا خوخی چی نکا والا ترم نکا گانی والا ترد تیار کردی وطے بس چلی نی کوئے نو نکا والے نکوئے یو زارا پا کیو مشرا اگا بیا ننورو دلالی جن ای توی تا توبو ولی نو باتی وی زمان شرط تے سشرط زمان شرط دارے زب توبو باتا بدے شرط چی تا کر گا نکا ترم اوی تو تیار کون دوی سڑے خوا د دین د پاره او سیدا هغه نه کوتل بس په اخلاص سره توبه نو ویل الارض کیف فتح دعت تواضع و برداشت نو فذکر دای ته وی دات په ځان کې پیدا فذکر امر دې په تذکیر قران مساله بیان کا خلق ہوتا په دې صفات فذکر پس نصیحت ورکا خلق ہوتا مساله وت بیان انما انت مذکر بشکت مذکر بیان کوونکې او نصیحت ورکوونکې لطالین بمصائتر تسریر نبی علیہ السلام کتر بیان کوم خلقی نمانی نو لطالین تنی پا دی باندے بمصائتر زمدار پا زور باندے ہدایت کونکے تا پا دی مجبور نی چھتا دی پا زور ہدایت کراوالا تا کار بیان دے اللہ من تولا کفر لیکن من تولا سوک چھوارے تا دی بیان و توحید و قرآن نا پا عمل کرا وکفر او کفر او کو پزڑ سرن او فیعذبه الله تخویف اخروی عذاب اور کی دل را اللہ العذاب الاکبر عذاب لے انکار کرو قران تو اس نو کا لو عذاب نو ستا کار ڈیوٹی ذمہ داری اگر بیان دے حل خلق ہدایت کرا وصل ستا کار مدد اللہ مام سرے معاملہ او کو انکار او کا عذاب ہو ان الینا یابون الا عذاب اللہ با عذاب ولی ورکی زکا ان الینا بیشک منتا یا رو را واپس کیدل او راتل دے خلقوری مال برازی سم پس لینا ان آلینا بیشک پومبانی حساب هم دی حساب کول دی حساب کو سروکم چا خلاف کڑے عذاب بولا ورکم نو صورت کے تفصیلی بشارت او تخویفو او صفات دا دائیو چی مسئلہ بیانی دا صفات دیزان کے بیان کیو